Aten jarraitzen dugu, horregatik gertu egotea gustatzen zaigu, beti.
Goizeko 10:08 dira Euskal Herria irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule eta badakizu emaikak bitartean goizeko magazina egiten ari gara zure irratian gure irratian gure muetatik haratago ere entzuten den irratian eta esan bezala gaur egunero bezala ia musikak tarte berezia hartuko du gurean.
Orain da zure garaia, aurrera eraman asmo guztiak, orain da, orain da, orain da.
Iru bin bat, guazen!
Protagonista berezi bat daukagu gaur Irrintzi Torrean, Julen Martija pilotaria, egunon eta ongi etorri.
Egunon, bai.
Bueno, hemendikat taldean zuten ari gara, kanta hau sortu zenean, zu jaio gabe, zinen, gutxi gora bera.
Bai, oso gaztean nintzen behintzat, baina, bueno, egia da ongi goratzen duala, ze batez ere nire arrebaketanik askotan entzuten genuen abesti hau, eta ba esan zenidanean hola beste batzuk esateko ba hau beintzat bai etortzen zitzaidala gogora ze ba hori gustokoa dut eta orain ere alduanan ba entzuten dut
bai bio diskografia egiteko eskatzen dizuegu 10 abestien 10 abestiren zerrenda egin 10 kanta aukeratu txikitatik, zuk esan duzun bezalaxe, txikitako abestia eta zuretzat esanguratsuak izan diren eta gogoratzen dituzun kanta horiek eta abesti bakoitzarekin errelato txiki bat ere eskatuko dizut noizkoa, zergatik, non, norekin, nola kanta hori, ezta? Eta zer gehiago esan dezakegu, Etxeberriko semea zarela eta pilotari profesionala, baita pianista ere, nola da zure etxean daukazun piano hori?
Ba bueno, egia da pixkat arraroa dela, ez? Pilotaria eta pianista izatea liberean.
Azer nolako eskuak, ez da?
Bai, ba bueno, txikitatik ba, musikaren afizio hori batez ere nire aitaren gatik daukat, ze beti anik ba, musika gustatu zaio, eta txikitan bai berak ere jotzen zuela pixkat pianoa, eta bueno, ba, txikitan hasi nintzen pianoa jotzen, eta deitaren osaba batek utzi zigun piano bat etxean izateko, eta bueno, txikitan asko gustatzen zaidan jokotzea. Eta gainera, ba, bueno, nahiko trebean nintzen jotzen, eta gero konservatorioan taula egon nintzen ere, ba bueno, jotzen, eta bueno, gero ja utzi izan behar izan nuen, baina bueno, etxean badaukat eta alduanean ba, jotzen dut.
Bai, takoak enduta joko duzu, ez da?
Bai, takoekin oso arraro da eta ezin da jo, batzutan galdetu jatea jotzen duan takoekin, baina keba, ezin
ezko. Eta dena aziko zaizkizu eskuak, ez da? Eta behatzak eta horrela. Piona jotzeko gero krema bereziak eman beharko dituzu edo zaintzeko beti ere zer ematen duzu modu profesionalean ari zara gero zaintzeko nola zaintzen dituzu esku horiek?
Ba, bueno, batez ere partiduak eta gero beti, eskuak ia beti puztuta izaten dituzu, eta batzutan minduta, ez? Behatzen bat ere beti, bizki izaten dugu partidu eta gero, baina, bueno, gero partidu eta gero, igual izotza jartzen duzu eskuan, gero urrengo egunetan, beti izaten dugu masajistaren bat, masajea emateko eskuan, eta... egia da, ni inoiz ez ditudala arazoak izan eskuetakoak. Batzutan bai, baina oso gutxi, beste batzuk askoz gehiago izate dituzte. Eta ni alde horretatik oso pozik nago, ze gutxitan izaten ditut eskuko arazoak. Eta behintzat, alde horretatik pozik.
Lesio garrantzitsurik ez duzu izan orain arte?
Ez, egia esan orain arte profesionaletan ez duela hola... lesio larririk izan, eta ja, hori dara mazkit urte batzuk, eta espero dut aurrerantzan ere ez izatea.
Ezu, profesionaletan, goiko mailean, zenbat urte dara matzazu, goiko kategoria gailur horretan?
Ba, debuta egin nuen 2006an, otsailaren 21an, osea, que ja, 6 urte baino gehiago, ja.
Eta Eibarren.
Bai, Eibarren egin nuen debuta.
Oso ongi, aizu, eta dagoeneko, bueno, zure palmaresa oso luzea da, ez da, txapelak ere jarri dituzulako buru horren gainean.
Bai, egia da, bintzat, oain arte oso pozik nagola. Egia da momentu onak eta txarrak daudela, beti bezala, baina, esan duzun bezala, lortu ditut bi txapel, eta egia esan hori.
Bi txapelak zein izan dira, gogoratu dezagun?
Binakako txapelketarena. Lehenengoa lortu nuen Joseba Azkurderekin, eta azkena aurten Jokin Altunarekin. Eta egia esan oso pozik, ze txapelketa oso luzea da, eta zaila da finalera iristea, eta bitan lortu dut, eta irabazi gainera, eta oso pozik.
Oso ongi, eta batetik bestera ibiltzen zarenean, musika nagusi zure kotxean, ezta?
Bai, musika beti kotxean behintzat, beti daramat jarrita, asko gustatzen zait, eta gainera pixkat denetaik entzuten dut, eta bai.
Bueno, hemendik entzun dugu sarrerakoan eta segidan bestelako erritmoak esaidazu bi hitzetan betizu taldea zergatik. Ekarri duzun.
Bi hitzetan.
Sarreran esaten baia zu zergatik, noiz eta gero landuko dugu pixka bat gehiago entzun eta gero.
Ba, bi hitz ez dakit, baina txikitan asko ikusten nun, betizu. Eta kantago ateratzenean, oratzen naiz, asko gustatu zaidala, eta berehala jaitsi nuen internetetik, kotxean sartu eta edo nora joaten nintzela beti entzuten nuna besti hau.
Entzun dezagun. Oso egokia letra, ez da? Betizuk duena gaurko saio honetarako. Esaidazu zer musika duzun entzun edo entzuten, eta txapela jar dezagun musika horrekin, ez da?
Bai, letra, ba bueno, esan duzun bezala politxa da, eta hori, esan duzun bezala, ba, oain ere entzuten dut, eta gustoka dut oraindik, eta...
Baina, umetako erritmoak dira, hauek. Hau ere entzuten duzu oraindik ere?
Oraindik. Oaintxe ez, baina... Oain entzuten dut, eta gogora ekartzen ditola txikitako momentuak taula, eta gustoka dut.
Bai, umetako garaiaiek oso... Oso zure memorian dituzu oraindik ere, Etxeberriko frontoi hori, ez dakit frontoi oso handia ote den, estalita ote dagoen, txikitako oroitzapen horiek herrian.
Bai, herrian txikitan beti herri oso txikia da, baina beti egoten ginen, ba hori, boste dozei lagun beti egoten ginen, eta... Ba bueno, aipatu zu frontoia, eta frontoia lehen estali gabe zegoen, baina baina estalita dago duela urte batzuk.
Zu bezalako izar batek dirutza jarriko zuen horretarako.
Bai, ba bueno, eta herrirantzako gainera, ba bueno, oso egokia da bain, ze euri egiten duen antadena hor egoten dira aurrak, eta egia esan, ba, herri txikia da, baina frontoia oso ongi dago.
Haizu, nola zaletu zinen pilotarekin, pilota eskolaren bat, sortu zen Irurtzunen, edo horlako bide batetik izan zen, esaidazu?
Bai, Irurtzunen berez bi pilota eskola zeuden, bat Irurtzungoa eta bestea bi aizpe izena zuena. Eta nita beste bi lagun, hasi ginen pilotan jokatzen hor, bi aizpe elkartean, eta, bueno, txikitatik ikusi nuen, ba, asko gustatzen zitzaidala. Nire lagun batzuk joan ziren futbolea eta hola, baina niri pilota gustatzen zitzaidan, eta beti egoten nintzen Etxeberrin ere pilotan jokatzen. Eta egia esan lagun horiekin oso gustora negoen, eta kriston afizioa hartu nuen.
Batez ere, atzean, aurrean jokatzen duzu, ni oso aditua naiz, baina zuk esan den diazu beste behin, atzean edo aurrean jokatzen ote duzu.
Ni atzean jokatzen dut, atzelaria naiz, eta bueno, egia da nire lehenengo txapela goratzen duela, aurrelari bezala, irabazi nuela, oso gazten itzela, eta baina gero ja normalan atzan jokatzen nuen, eta beti atzelari bai.
Bai, eman, ez da? Hautsi arte eskuak. Haizu, ez dudana ulertzen La Oreja de Van Gogh, nola ekarri duzun, ez da? Ez dakit, egon note zinen San Ferminetan Foruen plazan ikusten. Bertan izan zirelako.
Ba, badakit jotzen zutela, baina ezin izan nun, ze uste dut partioa izan nuela o zerbait, eta ezin izan nintzen egon. Eta, bueno, gauza da txikitan nire amari ere asko gustatzen zitzaiola La Oreja de Van Gogh, eta gogoratzen dut kotxean bere diskoa geneukala, eta nire arrebak ere beti jartzen zuen, eta, ba hori, beti gauratzen dut, igual hori bidairen bat genukanean, ba, kotxan beti diskoa eta beti abesti guztiak, eta ba, horregatik gauratzen dut.
Eta horre kantuan abeslaria eta nola da besten duen, ez da? Nik uste dut, etzaidala bat ere gustatzen talde hau horregatik, nola besten duen.
Ba, bueno, pixkat ezakit nola esan, bakoitzak bere doinua edo estilo daka. Baina, bueno, ni batez ere goratzen dut horregatik. Beti, ba hori, kotxean disko bat edo bi ez dakitzen bat genukan, eta beti jartzen genuen kotxean, osea que...
Bai, raiatu arte, ez da? Entzun dezagun, La Oreja de Van Gogh.
Por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor, al verte esperando en mi portal, sentado en el suelo.
Eskerrak, zuk biodiskografia honetan pop melenga hau alde batera utzita bestelako erritmoak ere ekarri dituzula, pianista zarela edo zaletasuna duzula, bai, badakit, jakin badakigu, zuk esan duzunaren arabera, baino bateria jotzen ere ibilitakoa zara, zaidazu?
Bai, ba, txikitan hori, piano jotzen hasi nintzen, baina egia da beste instrumento batzuk ere gustatzen zitzaizkidala. Eta pianoa jotzen negonean konservatorioan, Irurtzunen hasi nintzen eskola musikan bateria jotzen, ze asko gustatzen zitzaidan. Eta urte batzuk egon nintzen bateria jotzen, etxean ere daukat bateria oraindik. Eta hori, bai, bai, pixkat.
Auzokideri gertu ez duzu, ez da? Pianoa, bateria...
Ez, ondoan, ba, bueno, behintzat gu bakarri gaude, bai. Eta...
Baserrian bai, bizi zara, edo...
Ez, etxe batean, ez. Eta, bai, gure ondoan bizi dela gure aitona, baina, bueno... Ez du asko entzuten ez da, osea que ez dago problemik.
Eskerrak, ez da? Oso gaizki jotzen duzulako, ez da horrelak hori gertatzen, gustora entzunen luke, seguru. Aizu, zutagar entzuteragoaz segidan, zergatik?
Ba, bueno, esan dizun bezala bateria jotzen hasi nintzen, eta gogoratzen dut hori... Ba, batzutan grupo bat bezala egiten genula eta esan ziguten abesti hau jotzeko eta asko gustatu ditzaidan erritmoa eta dena eta hortik aurrera beti entzuten nuen abesti hau.
Hortik haratago zutagar maite dituzu, ikusi dituzu zuzenean?
Bai, ikusi ditut bizpairu alditan zuzenean eta gustora, aspaldia ez ditu... Hori ez dituela ikusi, baina bai, lehen ikusten ditun, eta...
Haze nolako indarra, ez da, gitarra horiek. Gora musika. Julen Martija, pilotaria, gure artean Euskal Herria Irratian gaur, hamarkanta bere dio diskografia egitera, etorri zaigu zutagar taldea, alde batera utzita, bestelakoak adituko ditugu Flying Free, abestia, hain zuzen ere, ez dakitongi esan dudan ere.
Bai, hola, Flying Free, bai, hori da. Bai.
Egan egitea libre edo zer izango da, hau, ez da? Taldearen izena zein da?
Pontaeri.
Zun dezagun pianoa izango da hori? Suabe. Diskoteke batean ez zaitut imaginatzen hortxe dantza batean, ez da? Edo bai, ez da, sonar bazen garai batean, ez da? Irurtzunen, bueno, jaiotzeko desagertuta izango zen, seguro mailoak ere bazen, azpiro zen, zuke hori ere etzen nuen ezagutu, seguro dantzatzea maite duzu?
Bai, egia da, askotan esaten diatela igual ba hori, piano jolea eta gero olako abestia gustatzen zaizkit, baina egia esan txikitatik asko gustatu zait ere ba bueno, ez hola tekno-teknoko abestia, baina batzuk behintzat bai. Eta beti irurtzunen nire kuadriako bi laguniekin, ba olako abestiak entzutze genituen, eta jorgan ateratzen ginen ere, ba beti eskatze genituen olako abestiak.
Ez du, hau zerra, tekno-popa, baino larogeita amargarren amarkadakoa, aspaldikoa da, hau, ez da?
Bai, 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 hauek, abesti hauek dira teknokoak, baina aspaldikoak, zoraingoak. Lehen nik uste pixka desberdinak zirela. Oain igual egiten dute tekno, baina gogorrago edo desberdina.
Edo gaur egungo ordenagailuekin eginiko musika hori, sintetizadoreak eta oso garatuta dagoen musika hori, ez da?
Bai, hori da. Eta niri abesti hauek aspaldikoak, batzuk asko gustatzen zaizkit.
Bai, eta zuk nahi duzuna bereziki festa da. Yo lo que quiero es una fiesta. Entzunen dugu segidan, zergatik abesti hau?
Ba, hau ere goratzen dut, ba hori, beti zela ba eskatzen genuen abesti bat. Ateratzen ginenan beti eskatzen genuen. Eta bueno, pixkat ere gogora atorkit nire aitaren herria Lekunberri. Nire aita Lekunberrikoa da. Eta ba han ateratzen ginenean festetan eta ba barraketan eta gaudenean askotan jartzen duten abesti hau eta pixkat gogora torkit hori Lekunberri eta festak da.
Aizu taberna batetik bestera eta txosnetan oso parranderoa izan zara zu beti.
Bueno, gustatu izaiz bai jorga pixkat.
Saiatu gara, ez da? Gora musika beraz, yo lo que quiero es irme de fiesta. Kanta honen atzean nor eta DJ Marta. Zuzenean ikusi duzu DJ Marta?
Ba ez dut aukera izan zuzenean ikusteko, baina bueno, egia da askotan itzen genula, nun baitera joateko ikustera, baina azkenan ez ginen joan.
DJ-ak gogoko dituzu, ez dakit formula hori merkea da San Ferminetan esate baterako, eta toki askotan DJ-ak zeuden, oraingo honetan festetan Iruñean, ez dakit, Etxebarriko festetara dagoeneko bandak eta berbena taldeak ez dira joanen, baina DJ bat eramaten baduzue, edo Luciano, edo dena delakoa, nahiko merkea, ez da?
Bai, adibidez gure herria beti etortzen da DJ-ren bat, ze, bueno, egia da, ba, jartzen ditula ba, mota ezberdineko kantak eta zuk eskatu aldiozu eta normalan jartzen dizu zuk nahi duzun kanta, orduan ba, bueno, olako herrietan ez da gaizki etortzen. Beste batzutan ere, igual egun bat etortzen da DJ bat, eta beste egun batean etortzen da ba, beste zerbait jotzen duen gizonen bat edo zerbait. Baina, bueno, egia da DJ-a dagoen tokian, askotan gustora gauten aitzen da ni.
bai, DJ-ak, eta zuk DJ-aren lanare egin dezakezu, ezta? Musika zalea zara, eta parrandan ibiltzea gustatzen zaizu. Haizu, Takabro taldea, enuen sekula entzuna. Nor da Takabro taldea?
Ba, bueno.
Takabro.
Bai. hori ere goratzen naiz, bi lagun hoiekin, Urtzungoak, aterazenean abestia, egon ginela pila bat demora, bakarrik abesti hori entzuten, asko gustatu zitzaigun, eta horatzen naiz batez ere Urtzungo festetan jartzen zutenean, eta ba, beti gustora biltzen ginen, gure martxan, eta bai, horregatik horatzen dut, asko gustatu zitzaigun.
Tokata edo takata, entzunen duguna abesti.
Oye, si! Sí. De nuevo aquí Rodríguez para ti. ¡Tacata! ¿Tú sabes qué cosa es el tacata? ¿Te gusta el tacata? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacata. ¡Tacata, bro! Dale mamacita con tu tacata. Dale mamacita, tacata. 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 Mira cómo dice mi tacata. Que empiece la fiesta. La gente bailando el tacata, todo el mundo gritando tacata. Sube el volumen de tacata, mueve tu culito tacata, también el pechito tacata. Romano esa pieza tacata. Oye, para la gente que le gusta el tacata, ahora digo ataca bro, ataca yo el mío también.
Teknozalea zarazu, bete-betean gainera, ez da, tekno, eta argiak, eta horrelakoak, ez da, eta hau ez da reggaetoia?
Bai, hau da pixka, nik uste mezkla, ez. Erria da hori, tekno asko guztiz zaidala, baina, bueno, reggaeton, patxangeo eta holakoa bestiak ere entzuten ditut, eta normalean igual egunero ez, baina gero festetan eta herriko tabernetan eta hola entzutea gustatzen zait, eta gustora goten nahi zolako abestekin.
Bueno, plazan eta parrandan dantzatzeko eta entzuteko eta kantatzeko moduko abestiak, baina pianoarekin, Bach eta Liszt eta bestelakoak joko dituzu.
Bai, egia da.
Musika klasikoa ere maite duzula, nola baita esateko.
Bai, egia da gustatzen zaidala. Baina, bueno, igual, entzuterako orduan, bai, beste kanta mota batzuk entzuten dituela. Jotzerako, bai, jotzeko asko gustatzen zaizkidan, ba, bueno, pieza klasikoak edo olako abestiak. Batez ere, bueno, eske beti jotzen genituen olako abestiak pianorekin orduan, ba, bueno, gustora jotzen nituen, baina gero entzuterako bai, igual, ba, bueno, ez izkidala, igual hainbeste gustatzen.
Baina pianoaren aurrean zaudela, partiturak begi aurrean dituzula, etxean lasaitzeko, zer jotzen duzu bereziki barrokoa gustatzen zaizu gara batekoa, ze autore, zaidazu?
Ba, bueno, egia da ja olako autoreak Bach eta hola ja gutxi jotzen dituela. Lehen bai, asko, ze beti olako abestia jotzen genituen, baina orain ja gutxiago. Gustatzen zaidana da igual, ba, abesti bat entzuten dut irratian edo telebistan edo zerbait eta berehala ateratzea pianorekin. Gainera, normalean denbora gutxien ateratzen dut, ba hori, nahiko erraz, esango nuke, eta orduan gustatzen zait hori, ba, besti bat entzutea, eta ateratzea pionerekin, eta jotzea, tala.
Oso ongi, haizu, petit biskuit entzuteragoaz segidan, hau ez da Mozarten amaia, ez da?
Ez, hau guztiz desberdina da, eta bueno, goratzen dut, entzun nuela behin, ba ez dakit non, YouTube-en edo irratian edo ez dakit non, eta gustatu ditzaidan, eta izan nuen, ba hori, ez dakit non duela 5-6 urte beti jartzen nuela kotxen, adibidez partidotara joateko tala ba, beti erlaxatuta joaten nintzen abesti honekin, eta gustatu ditzaidan, eta kotxan sartu nuen, eta askotan entzuten nuen.
Eta bueltatzerakoan bestelako erritmo gorragoak, ez da? Adrenalina hor askatzeko, ez da? Deskomprimitzeko.
Bai, behintzat irabazi banu partidua, bai.
Bai, ez da, horra iron maideen, eta...
Hoi da.
Oso ongi, aizu ba, petit, biskuit entzutera goaz. Petit biskuit entzuten ari gara, eta berriz ere gure muga hauetara etorriko gara, hemendika taldea entzun dugu, eta bestalde batetik zutagarren erritmoak ere, betizu, marrazki bizidunen doinuak, eta segidan untza ekarri diguzu, zergatik?
Ba, bueno, taldea sortu zutenean eta besti batzuk atera zituztenean behin egon nintzen kontzertu batean eta ritmoa eta dena asko gustatu ditzaidan eta adibidez trikitixa eta dena asko gustatzen zait, beti esan dut nahi duela ikasi trikitixa, baina oraindik ez naiz ez naiz hasi.
25 urte dituzu?
Ja, bai, oraindik denbora daukat eta ez dakit noiz, baina ikasiko dut, seguro.
Pianoak bezala teklak ditu, ezta?
Bai, baina pixkat ezberdina da, nire lengusinak daka eta batzutan utzi dit, eta oraindik kostatzen zait, jotzea.
Zu pianoa perkusio musika tresna dela.
Bai.
Aspaldi ez, duela gutxi ikasi nuen nik hori. oso ongi, aizu ba, entzun dezagun, untza aldapan gora.
Thank you.
Untza taldea, atortxu urroken, egon zinen. Horrelakoetara, profesional munduan sartu zinenetik, toki gutxitara, ez da? Nahiko bizitza lasaia, eraman beharko duzulako, Martija?
Bai, bueno, olako kontzertu dara egia da, ez nahizela asko joan, baina, bueno, leku batzutara bai, egia da askotan, bueno, jendea bakizu, ezagutzen zaitula, eta, bueno, askotan ezin zarela egon, zure lagunak bezala, eta hola, zerbait edaten duzutare, eta, bueno, pixkat lasa egon barzara. Baina, bueno, beste leku batzutara bai joan naizela, eta bueno, profesionala izategatik, egia da, leku gutxiagotara joan naizela, baina bai egon naizela lekuera.
Bueno, dieta ere zaindu beharko duzu, ez da? Gaur eguerdian zer janen duzu?
Ba, bueno, gaur oraindik pentsatzen nago zer egingo dudan.
Lekak?
Ez dakit ze jango dudan.
Zenbat entsalada jan dituzu da honetan?
Ba, adibidez entsalada asko gustatzen zait, eta hauetan eta asko jaten dut, bai, eta oin gainera, bai, tomateak eta dena dauzkagu eta asko gustatzen zait.
Baratza baduzu,
Bai, bueno, ni orain berez, bizi naiz Iruñan neskakin, baina herrian badugu baratza eta beti joaten naiz herrira eta bai.
Aizu, egunerokoan Iruñean bizizarenez non entrenatzen duzu?
Ba, frontoi adibidez, urtean zehar beti entrenatzen dugu askotan Labriten, hemen Iruñan bertan, edo bestela joaten gara Tolosara edo Idiazabalera ere askotan, eta holako lekuak. Orain udan bai ez dugu entrenatzen hemen Iruñan, ze itxita dago Labrit, baina bai, urtean zehar askotan hemen bertan.
Vale. Esan duzu gara dugu, beste norbaitekin ibiltzen zara batetik bestera, orduan beste profesional batekin, goi mailako beste pilotariren batekin.
Bueno, hemen entrenatzen dugunean frontoian beti entrenatzen dugu adibidez lau pertsona eta egiten dugu binakako partidu bat. Orduan bai, beti egoten gara entrenatzen beste batzuekin eta normalean izaten gara hemen zonaldekoak eta bai, normalean beti nafarrak.
Aizu, buruz burukoa binakakoa zer maite duzu gehiago?
Niri beti gustatu zait binakakoa, baina bueno, batez ere banakakoa ez dudalako jokatu. Txikitan gogoratzen naiz, bueno, txikitan ja 16-17 urtekin behin jokatu nula txapelketa bat banakakoa. Bueno, txikitan ere jokatzen genuen, baina bueno, atzelaria izan da beti kosta egin zait gehiago jokatzea, orduan ez nuen hain gustoko, ez? Eta beti binakako txapelketa gustora jokatzen nun, eta orain ere, eta orain adibidez bakarri jokatzen dut binakakoa, banakakoa ez dut jokatzen.
Aizu, titiriteroak bezala, udan batetik bestera, festa batetik bestera ibiltzen zarete, San Ferminetan egon zarete, orain Gasteizko festak dira, eta gero Bilbokoak, Donostiakoak etorriko dira, bertan egoteko aukera izanen duzu.
Bai, Gasteizkoa adibidez ez dut jokatzen, baina Bilbokoa bai. Eta bai, udan orain partidu asko izate ditugu. Ez baldin bada olako feriaen bat, herriko festak eta olako gauzak. Eta udan normalean partidu desente izate ditugu, baina bueno, udako partiduak tola gustora jokatzen ditugu.
Azen olako beroa pasatzen duzuen frontoien, ez da, izerritan, eta hemendik aurrera aire girotuak enduta, ez dakit. Bueno, behintzat, puruen kea kendu dizuete, baino jinkasak edaten dituzten horien oiuak ez.
Bai, bueno.
Horrek molestia sortzen du? Oiu horiek eta...
Niri adibidez, gustora jokatzen dut, afizio handia dagoenean. Adibidez, San Ferminetan, kriston afizio dago, egia da, bueno, jende asko, bueno, ja pasata joaten dela, baina ni gustora jokatzen dut afizio hori dagoenean. Jendeak asko animatzen du eta niri behintzat hori gustatzen zait, jendeak animatzea. Eta Olako partia gustora jotzen.
Bai, Julen Martija. Hori entzuten duzunean gustora, baina beste bat entzuten duzunean, ez da? Lazo.
Bai, ba, bueno, oia, oituta gaudeia entzutera, ba, denetarik, ez? Batzutan zu animatzen, beste batzutan besteari, baina, bueno, hori normala da, eta, ba, bueno, ez da,
Aizu, Lazo, azken aldian piztu den izar berezia iruditzen zaizu, ez tanda egin du, ez da?
Bai, gainera ni berarekin afizionatutan asko jokatu dut, 14 urtetatik 18 urtetara beti berarekin jokatzen nun, pareja bezala, eta bai, bagenekin, ba hori, asko jokatzen zula pilotan, baina orain kriston urtea darama, oso nivel altuan, eta oso ongi jokatzen, gainera partio guztiak ba, berdintxo jokatze ditu, ez du partio txar bat egiten, eta oso zaila da berari gaztea. Eta ni, ba, hori, asko pozten naiz beragatik, ze oso relaziona dukat berarekin, eta bai, bai.
Zuen artean, harreman ona daugazue, seguru baietz. Pikarik ez da, edo bai, edo beharrezkoa dira horiek ere, ez da?
Bai, beti dago pikeren bat, baina ez gehiegi, osea, egia da, ba, bueno, batzukin igual erlazio behar dagoa daukazula beste batzukin baino, baina normalean ez dira hola giro, ez da giro txarrik egoten eta alderrotatik nahiko gustora eta lasai egoten gara.
Aizu, zuen arteko pikeak edo harremana nahiko ona dela esaten duzu enpresekin, ez da? Zenbataren nokoa da, bueno, estua bai, baina konforme zenbateraino eta ongi zaudete, gustora zabiltzate, ez dakit, beti tentsio batean, hor grebak ere egon direlako, ez da?
Bai, duela gutxi gainera, hori egon zen greba, baina, bueno, nik ez dut goratzen beste behin egon dela olako greba bat. Egia da, momentu zailak izan zirela horiek, bueno, pilotari batzuk kanpoan gelditu zirelako, eta, bueno, ezin momentu osonak izan, baina behintzat ja konpondu zen dena eta orain ongi gaude eta bueno enpresen artean ba bueno beti dago ba bueno pike piskat baina nikuste hori ona dela ez enpresa bakoitza nikuste beti irabazi nahi duela orduan ba pike hori izatea ba ona da nikuste
Ase Garze eta Baiko eta horien artean ezta pikea eta tentsioa
Bai, Ase Garze zen lehen orain da Baiko.
Ikusten duzu, nola kontrolatzen du da? Baiko eta beste Aspe. Zu noski Aspen zaude. Biodiskografia egitera etorri zara, bereziki pilotaz ez, baizik eta musikaz hitz egitera eta zu musika zalea bai, baita zure arreba ere.
Bai, lehen esan duan bezala txikitatik asko gustatu zaigu musika eta nire arreba txikitatik beti egonda besten, gitarra jotzen eta asko gustatu zaio eta beti egoten zen etxean ba abestiren bat asmatzen ta hola eta duela gutxi grabatu zuen abesti bat, bueno, hain ja bi grabatu ditu. Eta bai, eta horietako abesti bat, ba, asko gustatu zaidan.
Bai, eta YouTubeen ikusgai da, atzo ikusi nuelako, inzuzen ere, zure errebaren izena, Ane Martija, eta gure gorko elkarrezketa honi errematea, abesti horrekin jarriko diogu, Ane Martija, eta kanta osorik. Mi eskera honitz gurekin izateagatik, Julen Martija, nahi duzun arte, eta suerte handia kantxan zabiltzala. Agur.
Bai, zui.
Ote da, miaka galdera egiteko dut joera Urua ustea, betiko artea
konexioa, aurrez aurrekoa, sentitu musikaren dizdira, begira idatzu begietara. Plazetan tata betnan gau ez egu sentian, elkarekin dantzatu zibiltzen nahi goxo goxo. Zatzen dantzatzen